oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajat. Soovin teile kõigile Jumala armu jätkuvat selles elamist. Stuudios on teoloog Einar Laigna ja meie tänase analüüs mõtiskluse teemaks on eestlase identiteet ehk meie eneste mentaalsustüüp. Kes me oleme? Missugune on see mentaalsustüüp, mis määrab meie identiteedi ja mis moodi see paneb meid elus siis mõtlema, reageerima ja käituma? Selle mõtiskluse aluseks on mul kaks lauset. Aga ennem kui me nende juurde läheme, on vaja vaadata pisut siin nüüd lähipäevadesse tagasi aastavahetusel, mis on toimunud niisugust, mis meid kui kirikurahvast peaks huvitama. Kõigepealt ilmus kogumik artikleid Eesti kirikute nõukogu poolt välja antult, mida on toimetanud Eerik Jõks. Suured tänud talle selle vägeva töö eest, mida ta on teinud. Ja selle kogumiku pealkiri on Kuhu lähed Maarja maa? Quo vadis terra Mariana? See on mahukas kogumik ja siin on siis uurimused sees paljudelt autoritelt, aga suure osa hõlmab selles uurimuses sotsioloogiline uurimustöö. Siin on siis üksikasjaliselt küsitluste tulemusel tabelite alusel protsendiliselt ja arvuliselt püütud siis selgitada Eesti elanikkonna suhet kirikusse, üldse religiooni ja inimeste uskumustesse. Nendest küsitlustest tulevad välja muidugi ka üpris nii nõutuks tegevad ja masendavad üksikasjad, kui kas või väga nii eriti äärmusliku seisukohta välja tuua, siis inimeste küsitlustes üks vastab oma usulist maailma selgitades selliselt, et tema pettus Jumalas. No see on küll väga vägev. Selle kohta ei oskagi kõigepealt nagu midagi öelda. Inimene pettub Jumalas. Missugune on siis selle inimese kujutlus absoluudist, kõiksusest, Jumalast, igavikust, lõpmatusest ja kes on tema, et ta selles pettub? Tähendab, Jumal on tehtud mingiks niisuguseks väikseks suhteliselt armetuks olendiks, kellele me esitame teatud nõudlusi ja kui neid nõudlusi ei täideta meie soovi kohaselt, siis meie pettume ja siis muidugi taganeme ja ei taha enam sellise Jumalaga tegemist teha. Uku Masing, nimi vist ei vaja seletamist, kes ta on, on arutlenud samuti ühes artiklis eestipärasest ristiusust, et missugune oleks siis ristiusu vorm ka kultuse mõttes või kiriklikkuse mõttes, jumalateenistuse mõttes, mis siis eestlasele sobiks. Ja kogu sellest artiklist siis selgub, et eestlane on üpriski kapriisne inimene, tohutute nõudlustega ümberringi ja nii juukse karva lõhki ajav ja esitab ka Jumalale terve rea nõudmisi, millele Jumal peab vastama. Ja Masing teeb siis kokkuvõtte ja ütleb, eestlane ei aktsepteeri Jumalat, kellega ta ei saa rääkida nagu mees mehega, niimoodi kõrvuti pingil istudes siis lisan ma juurde. Nii on siis selle asjaga ühelt poolt nüüd lood. Nüüd vaatame natukene edasi. Aastavahetusel teine sündmus oli see suur poleemika, mis siis avalikkuses sündis seoses sellega, et värskelt küpsetatud president leidis siis, et tema ei pea vajalikuks minna kirikusse, mitte mingile tänu jumala teenistusele, ei oma presidendi ameti ega riigi pärast, ja sellest sündis siis suur poleemika. See, et see poleemika sündis, on ju iseenesest loomulik ja õige, aga kõik artiklid internetis, mis olid siis juba ajalehtedes, mis käsitlesid seda teemat küll ka ühelt või teiselt poolt, sellest selgus eestlaste masendav harimatus. Ajaloo, kultuuri, iseenese ja kõige mõistmisel sõna otseses mõttes masendav harimatus ja taipamatus. Kuidas niisugune asi on üldse võimalik siin, kus me oleme ju tegelikult 800 aastat Euroopa kristliku kultuuri raamides elanud ja see on kujundanud kogu selle mentaalsustüübi, milles me oleme? Missugune siis on see meie mentaalsustüüb? Kui veel Uku Maasingut tsiteerida, siis tema toob esile seoses eestlase iseloomustamisega, et eestlane unistab krattist ja kavalantsu matist. Kratt oli siis rahvaluules see olend, kes pidi sulle varandust kokku tassima, aga kuna varandust ei ole kuskilt niisama võtta, siis kratt oli see, kes pidi kellegi teise varanduse tooma sinule. Seega kratt oli selline vahe talitaja, kes sind vabastas siis kriminaalsüüdistusest, kui sa olid omastanud midagi võõrast, sellega tegeles siis kratt. Tähendab, unistati niisugusest neutraalsest vahejõust, mis toimetab teise inimese varanduse minule, nii, et mina jään ise seal selles toimingus nagu puhtaks. Avastan lihtsalt, et korstna kaudu on mulle tuppa lastud midagi väga hinnalist või varandust. Kes on siis see kavalants? Kavalantsu ja vanapagana lood on masendavad lugeda, sest see kavalants on ju lausa kaabakas, suli, sadist. Julmur, see on jäle, mida see inimene teeb. Aga mis on kummaline, on see, et inimeste sümpaatia näis olevat nagu kavalantsu poolt, et vaata, oskab elada, vaata, kuidas jälle saavutab kõik, ehkki alatusega, ehkki valega, aga noh, edukas on, edukuse põhimõte. Ja vanapaganat on siis kujutatud küll puru ausana lihtsameelsena, kes usub kavalantsu sõnu, läheb alati õnge, kannatab selle läbi rängalt. Ja mis on nagu solvav siin on see, et ei ole kaastunnet vanapagana suhtes, ega ei ole ka õiglustunnet, mis ütleks, et kavalants on kaabakas, et tuleb noh vangi panna. Vaid kavalants on nagu omamoodi niisugune ideaal. Me näeme ka meie Eesti viimase 20 aasta poliitikas neid kavalantsusi, eks neid siin mitmemoodi teisitiga nimetatakse küll 10 miljoni meesteks ja kuidas tahes, et ometigi vaatamata meetoditele, millega siis kavalantsud on omale positsiooni loonud, on siiski küllalt neid, kes neid imetlevad, kui neid, kes oskavad elus läbi lüüa ja elada. Aga tuleme nüüd juba täpsemalt meie analüüsi juurde. Ajaloos kujuneb kindel mentaalsustüüp kultuuris. See kujunemine kestab sajandeid ja eeldab seda, et sajandeid kehtib üks ja see sama üks kindel kontseptsioon, millele kõik ehitub üles. 13. sajandi algusest alates formeerub Eestis juba täpselt, sest sel ajal, kui jõuab selle Põhjala ristisõdadega siia lõplikult Kesk-Euroopa kultuur, siis 13. sajand on ju tegelikult kristliku kultuuri jõudmine oma tippu, see on gootika, gootikirikute ehitamine, filosoofia õitseb, kunstid õitsevad, see on ju hiilge aeg tegelikult. Ja meie siis lülitume Euroopa kristliku kultuuri tema hiilge ajal. Selle mälestusmärgina on meil ju vana Tallinn, kirikud ja kõik see, mida me siis erilise armastusega oleme muinsuskaitse alla võtnud ja hoidnud ja mis ongi siin meie kõige suurem väärtus. Aga mentaalsustüübi kohta ütlevad ka kõik keskajakultuuri uurijad ja see on ju ka näha igal ühel, kes natukene elu jälgib, et me võime muuta nimetusi, aga me ei saa muuta mentaalsustüüpi, see on kõige püsivam nähtus siin ajaloos. Kui me näiteks analüüsime Vene ajaloos Nõukogude Liidu perioodi, siis me näeme, kuidas Vene hing, religioosne hing, monarhistlik hing, siis nimetused muudeti ära. Taevariigi kauge unistus, see tähendab, et kehtestada maa peal kristlike põhimõtteid, et maa pealne sotsiaalne elu ja riik vastaks võimalikult taevasele riigile, kristlikule ideaalile. See ideaal on kuskil taevastes, kõrgustes, kosmilistes, kaugustes. Sinna võib ainult ligineda, kuid ei saavutata iialgi. See on nii, nagu Aquino Thomas ütleb Jumala tunnetuse kohta, et võime tunnetust pidevalt avardada iialgi saavutamata tippu. Siis Nõukogude fenomeen oli ju see, et see sama religioosne süsteem säilis. Monarhia tüüp säilis ja see on üks kõik, kuidas me nimetame riigi eesotsas seisvat inimest. Kas kuningaks, keisriks, tsaariks, presidendiks, peasekretäriks, see on täiesti üks kõik. Sisuliselt kultuurimentaalsustüübis on ta ainuvalitseja, on ta tsaar. Sama kehtib Hiina kohta. Kommunistliku Hiina, kui võrta üldse kommunistlik, on see omaette küsimus, aga Hiinas kehtib täpselt samuti edasi tuhandete aastate jooksul kultiveeritud ja seda riiki ja rahvust ja mentaalsust kujundanud see kontseptsioon, mis on keiserlik, keiser ja sisuliselt see inimene, kes ükskõik missuguse ametinimetuse all ta on riigi eesotsas, on ta sisuliselt ikkagi Hiina keiser. See sama kehtib kõikide kultuuride kohta. Kuidas siis meiega lood on eestlastega? Mis on kujundanud eestlase psüühikat ja identiteeti? 800-aastasel ajalool on vaatamata sellele, et siin on nüüd praegu 15. erinev poliitiline võim. Me käime ju ikka ühe alt teise alla ja jälle tagasi ja sinna ja tänna pendel käib. Mis on siis see, mis on jääv ja püsiv? Võime muuta nimetusi, kuid me ei saa muuta olemust. Ja veel siis nii palju Nõukogude Liidust, et see kõrge ideaal luua maa peal, ideaalne riik, õigluse riik, kommunism. See oli ju tegelikult taevariigi maa pealne mudel, mitte midagi muud. Nii et sisuliselt kehtis edasi vana mentaalsustüüp uute nimede all. Taevariigi asemel maapealne paradiis, kommunism ja pürgimine ja suundumine sinna poole. Seega ei tohi see kõrge eesmärk olla kunagi saavutatav, vaid ainult saab olla pidev liginemine, mitte iialgi öelda, et nüüd on käes. Nagu seda öeldakse, laguneb kõik kokku. Nüüd, mis on siis kujundanud eestlast? Mis on meid kujundanud viimasel 500 aastal? See tähendab alates reformatsioonist ja kuna sel aastal saab ka täis siis 500 aastat reformatsioonist Eestis, siis selle 500 jooksul on kujunenud välja kindel eestlase identiteeti määrav mentaalsustüüp. Mis see on? Milles see väljendub? Me kõik tunneme vist vähemalt kirikuringkondades kuulsat Martin Lutheri lauset. See kõlab nii. Kuidas mina leian oma armulise Jumala? Ma kordan. Kuidas mina leian oma armulise Jumala? Analüüsime pisut seda lauset. Kõigepealt lähtub siin Luther eranditult oma enda minast. See tähendab, gootika aja lõpuks oli välja kujunenud inimene enese teadliku isiksusena ja siin väljendub kõigepealt see protsess, et üksikisik hakkab ennast eraldama sellest, mida me nimetame meie, mida me nimetame kogudus, mida me nimetame kiriklikkus. Küsimus muutub väga individuaalseks. Kuidas mina leian ja oma? Sellega on juba rängalt piiritletud midagi eraldatud ennast teistest. Ja nüüd me teeme koguni ette kirjutuse ja käsu Jumalale. Sa pead olema armuline. Nii. Mina, oma ja Jumal olgu armuline selle minu mina suhtes, siis sa oled minu oma Jumal, muidu ei ole. Nii, ma natukene niimoodi seda lauset avardasin nii tugevdatud kujul, et seda sisu paremini esile tuua. Nüüd tuleme selle küsimuse juurde, kui siin sotsioloogilistes uurimustes esitatakse inimestele küsimus tavaliselt, kas te olete usklik? Nii. Mida see sõna usklik Eesti mõttemaailmas tähendab? See on üks väga väändunud sõna. Kõige avaramas mõttes inimolend ei saa üldse midagi teha, milles seda ei usu. Või kas või inimese ütelus, kui ta ütleb, mina usun, et ma mitte midagi ei usu. Nii, ilus usk küll, aga ikka usub, näe. Vestuses selgub, et koguda maailma pilt koosneb tervest kärutäiest prahist, mida ta kõike usub, sest arvab, et nii see peab olema. Selle tõttu on protestantism juba see sõna ise. Luther ju protesteeris ja kulutas suure osa oma energiast, kui mitte põhilise millegi vasta protesteerimisega. Õigustamata vähemalgi määral seda, mis toimus Roomas ja Rooma kuurias ja katoliku kiriku juhtkonnas, alati on seal neid, kellel on võim tähtsam ja korruptsiooni ja kõike siin elus jätkub alati, iganes kus on inimene, seal on patt. Ja väga hästi on öelnud üks õige usu pühak, et inimestele üldse nii, et ärge unustage ära, me oleme kõik ühe ja sama haigemaja patsiendid, ainult eri palatites ja eri diagnoosiga, aga väljaspool seda haiglat ei ole keegi. Seetõttu igal pool, kus on inimene, igal pool on ka patt. Kui me näeme keskaja ikonograafias maalikunstis, kui on kujutatud põrgut ja taevast niimoodi vastamisi, siis me näeme, et mõlemile poole on kujutatud inimesi kõikidest seisustest. Taeva poole peal on kõikisest seisusest esindajad ja samal ajal me näeme, et põrgu poole peal ka piiskopi mitraga inimesi, küll paavsti mitraga inimesi, küll keisrikrooniga inimesi, nii et amet ise veel ei otsusta sinu seisundit Jumala kohtus, vaid see, mida sa teed. Seetõttu Jumala joon läbistab maailma, läbistab kiriku ja meie usuteadlane Evald Saag on seda väga ilusti öelnud nõukogude ajal. Jumala joon läbistab miilitsa ja kiriku ja see paneb mõtlema ja päris tõsiselt mõtlema ja kui me natukene edasi mõtleme, siis näeme, et paraku nii see on. Kõik, kes on kirikus, ei ole veel Jumala omad ja kõik, kes on miilitsas, ei ole veel vastaspoole omad. Jumala õigust võib teostada ja teha igal pool, igas ametis, kus sa oled. Nüüd see protesteerimine, hirmus protest kõige selle suhtes, mis Lutheri arvates ei olnud kooskõlas tema armulise Jumala kontseptsiooniga, nii et suur energia kulus niisuguse psüühika loomiseks, mis pidevalt võitles millegiga, oli millegi vastu ja protesteeris millegi vastu. Ja see joon tuli kahtlemata edasi koos protestantismi või siis luterluse levikuga ja see sai üheks lahutamatuks osaks siis Luteri kiriku liikmetele, et ma ise mäletan nooruses, kui palju jäi kõrvu kõlama ikka seda, kui vapper oli Luther ja kuidas ta läks ja ütles, siin ma seisan ja teisiti ma ei saa, aga see pole ju loogiline argument. Sisuliselt eks. Ja selle tõttu see lõputu protest millegi vastu tõi kaasa selle arvamuse, et kui me kellegi teise vead ja pahed ja mitte vastavuse ideaalile esile toome, et siis nagu meil enestel seda ei oleks, on küll, Me oleme ise sama haigla ühes teises palatis. Aga see lõi selle meelsuse, kui õige on Luther, ja Luther saavutas sellise võimu kirikus, mida ühelgi paavsti liialgi pole olnud, ja kui midagi püüti põhjendada teoloogiliselt, siis tavaliselt lõppes kõik sellega, et aga Luther ütles nii. Nii et siis üks inimene omandas protestantlikus kirikus niisuguse autoriteedi, mis oli kõrgem kui pühakirja enda autoriteet, ja väga tihti Luther varjutas Kristuse enda ära rääkimata Jumala emast Neitsi Maarjast. Niisugune protsess on paraku toimunud, kahjuks. Ja selle tulemusel on siis lõputu protesteerimine, juukse karval lõhki ajamine, vigade otsimine, näpuga näitamine. See on saanud meie niisuguseks lahutamatuks mentaalsustüübi juurde kuuluvaks nähtuseks ja ega seda kaugelt ei ole vaja otsida, kui ise ennast ka kriitiliselt jälgida, siis leiame seda piisavalt ja ma arvan, et minu praegune jutt kuulub ka suuresti selle sama niisuguse määratluse alla. Ma ei sea ennast väljas poole. Aga mida me saame siis teha? Me saame seda teadvustada ja protesteerimise asemel, kui me selle maan ja oleme elus läbi elanud, teha seda, mis on hea, õige, tõene, ilus, panna oma energia ja jõud hea edendamisele. Kriitika ja lõputu protest ei ehita midagi üles. Üles ehitab üles ehitav töö. Teha seda, mis on ilus, hea, õige, tõene. Kui me nüüd hakkame võrdlema kristlikus maailmas eri, täiesti tegelikult eri kultuuritüüpe. Idakirik, meie lähem naaber ja ka Eestis ju asub ortodoks kirik. Nii Eesti ortodoks usulised kui me Vene õigeusu kirikuks nimetatud kirikus. Teiselt poolt katolitsism ja Eesti kui luterlik maa. Võrreldes Leedut ja Eestit need olid kaks täiesti eri maailma, täiesti eri mentaalsustüübid, täiesti eri inimesed, nii kui oleks tegemist kahe eri rassiga. Aga läheme nüüd korraks idakiriku juurde ja nii kaugele nagu Armeeniasse. Armeenias on ju aastast 301-303 kuningas Trdat tegi kristlusosest riigi usu ja see tähendas kindlasti kirikut, nii et idakiriku üks nii kaunemaid ja ilusamaid pärleid asub Armeenias tänase päevani. Ja nüüd, kui me esitame sama küsimuse näiteks armeenlastele, olgu see siin Eestis Armeenia väikeses kogukonnas, kes siin Tallinnas on, või rääkimata Armeenias endas, siis seal selline küsimus, kas te olete usklik? See on täiesti kohatu küsimus, mille peale alguses vaadatakse sulle imelikult otsa, nagu sa oleksid naljakas või et mis sul viga on, ja vastus on teate missugune. Peale hetkelist vaikust. Meie, armeenlased, oleme kristlased. Tuletame meelde korraks veel Lutheri ütelust, kuidas mina leian oma armulise Jumala. Siin on tegemist ainult üksikisikuga. Idakiriku, Armeenia ja Vene õigeusu kiriku praktikas algab see lause sõnadega meie. Tähendab, inimene ei eralda ennast meiest, kirikust, oma rahvast. Järgmine sõna oli mis? Meie armeenlased. See tähendab, see meie on identifitseeritud rahvusena. Meid ühendab see, et me oleme armeenlased. Järgmine küsimus. Kes on siis need armeenlased? Meie armeenlased oleme kristlased. See on niivõrd loomulik, niivõrd iseenesest mõistetav, et igasugune küsimus mingist isiklikust usklikusest on selles kultuuritüübis täiesti kohatu ja sobimatu. Te ei leia Armeenias ühtegi armeenlast, kes ütleks, et ta ei ole kristlane, sest siis ta lakkab olemast armeenlane. Nii et meie kokkukuuluvustunne teistega, rahvustlikul ja rahvust iseloomustab kristlus, on nende teadvuses väljendatud, tunnetatud hoopis teistmoodi kui meil. Ja kuidas siis toimib nüüd tegelikus ajaloolises praktikas kahel süsteemil kultuuritüübi toimimine? Luther tegi selle ränga vea, et ta nii-öelda kaotas missa ära ja see väga harva teostatav armulaud, näiteks kord aastas või väga harva või siin veel aastat 30 tagasi, üks kord kuus oli siis armulauaga jumalateenistus, et protestantluses just see mina, see isik sai väga tähtsaks. Ta sai selliselt tähtsaks, et missa Kristuse ohvri liturgia asemel tuli jutlus kesksele kohale. Jutlus tõi kesksele kohale jutlustaja isiku. Ja kui objektiivne pühitsus tõrjuti kaugemale, siis objektiivse pühitsuse näitamiseks pidi siis inimene näitama, et ta on väga usklik. Ja selle tõttu niisugune küsimus, kui luterliku kirikusse tuleb uus pastor, siis koguduse liikmed uurivad, kas ikka see on usklik õpetaja või ta ei ole usklik õpetaja. Ma mäletan, kui peapiiskop seenior vanem Jaan Kiivit läks nagu pahaseks lausa selle peale, kui ta tegelik usuteaduses seminaris hakkas seda asja analüüsima ja ütles, et mis asi on see usklik ja kuidas saab öelda siis, et inimene, kes määratab seda usklikkust. Seda usklikkust määrati siis teatud vagade ringide poolt, nii nagu jälle teiselt poolt ütles teoloog Elmar Salumaa, et vagad fraasid ja vaimulikud keha liigutused. See toob kaasa palju niisugust silmakirjalikkust, kus võeti teatud väline hoiak, et tingimata näidata, milles siis seisneb see suur usklikkus. Armeenias kohtudes sõna otseses mõttes mägiröövlitega, keda seal ka tänapäeval on küll ja alati olnud ja on, siis ei olnud ka mingit küsimust selles, et kas siis nemad ka ütlevad enda kohta, meie armeenlased oleme kristlased. Muidugi, see oli iseenesest mõistetav. See oli niivõrd iseenesest mõistetav, et selle kohta ei olnudki vaja midagi rääkida. Seal juures ei ole ortodoks kirikus oluline mitte jutlus ja jutlustamine, vaid rikkalik, kaunis, ilus liturgia ise, mis on pikk, ääretult visuaalselt, esteetiliselt ilus, mille keskne osa on Kristuse ohver. Sel ajal, kui preester loeb muutmise või seadmise sõnu, seab armulauda, tõmmatakse eesriided ette, see on sala asi. Sel ajal koor laulab ja kui eesriided ära tõmmatakse, siis näidatakse konsekreeritud, pühitsetud ihu ja verd kogudusele. Milline harduse hetk see on? Ei ole vaja midagi rääkida, kõik antakse edasi konkreetse teo ja sümbolite läbi. Vana tuntud asi, mida rohkem juttu ja seletamist, seda halvem, üks väike tegu, mis ette tehakse, mõjub palju paremini. Nii et kui meie mentaalsustüübis on oluline isik ja see, mida ta räägib, ja see, kuidas see isik isiklikult mõjub, siis ida- ja katoliku kirikus on oluline see, mis toimub, et on üks sündmus, ja preestri isikul ei ole seal peaaegu mitte mingisugust tähendust, kes see on. See on üks kõik, kes seda missat peab, see on üks kõik, kes liturgiat peab. Liturgia on see, mis kannab ja mis kõike annab. Isik taandub taha plaanile. Ja kui on olnud ka niisugusi idakirikuid, kus jutust üldse ei olnud, püsis kõik väga hästi. Ja kirik, mis jätab liturgia tähelepanuta või ei osuta sellele piisavalt tähelepanu, rajab kõik jutlusele ja koguni halvustab väliseid kombeid, siis muidugi tulemus on käes, mida me siin Eestis näeme, kui hakati lahutama südame usku välistest kommetest, siis järeldus oli juba see, et kui sul on välised kombed, siis järelikult sul ei ole südame usku. Natukene loogiliselt edasi mõtelda võiksime teha siis niisuguse järelduse. Kui tuttav inimene tuleb tänaval vasta ja ma teda viisakalt teretan, siis see on väline komme. Aga kui ma sellele inimesele teen grimasse ja näitan keelt, aga samal ajal ainult südames mõtlen temast hästi, kas siis vasta tulev inimene on solvunud või mitte? Kas ta mõtleb selle peale, mis mul südames on, või mõjub temale see, et ma talle keelt näitasin? Kas siis välistel märkidel on tähendust või ei ole? Muidugi on. Kristlik esimene dogma on, sõna sai lihaks, see on jõulusündmus, Jumala poeg võtab inimese kuju. See tähendab seda, et me elame nähtavate asjade maailmas. Kõik on reaalpresents, ühteaegu ka suur sümbol nähtavatutest maailma asjadest. Ja siit sellest tulenebki ka kõik järgmine, mis on. Kui nüüd küsida, kes oleme siis meie eestlased rahvusena, mis iseloomustab seda rahvust? Seda rahvust peaks ju siis iseloomustama, et meie eestlased oleme. Nii, kes me nüüd oleme? Kas me saame enda kohta öelda, et Eesti rahvas on kristlased? Ei saa. Ehkki see rahvas tuleb kristlikust kultuurist, ehkki tema mentaalsustüübis on säilinud väga palju kõik seda, mis on kristlikust kultuurist, see istub seal sees, ehkki ta ise ei tea. Kuna eestlane on suur protesteerija, siis võib julgelt öelda, et ka Eesti ateistid on tegelikult oma mentaalsustüübilt erilised protestandid. Nad protesteerivad Jumala vasta, kõige vasta, kiriku vasta. Nad on täis kurgu auguni ainult protesti ja kõike maha tallavad niisugust meelsust. Nii et kui nüüd seda armeenlaste lauset, meie, kes me siis oleme? Kes me oleme mentaalsustüübi kohaselt? Ka ateistid. Saame siis öelda ainult, et meie psüühikat määratleb protest, kriitika, maha tegemine, vigade otsimine. Ja kahjuks see positiivse poole, hea poole üles ehitamine jääb selle varju ehkki seda ilusat, head ja tõepärast on Eesti rahva ja ühiskonna juures väga, väga palju, seda peab ka oskama ainult näha ja sellest rõõmu tunda. Aga kahjuks jääb see kuidagi varju nende suurte protestijate kisasaatel, sest kui neid interneti kommentaare lugeda, need midagi küll näitavad, kuid ei tohi kunagi teha suuri üldistusi, eriti kui on tegemist niisuguste mitte meeldivate nähtustega. Selliselt üldistades me teeksime ülekohut väga paljudele inimestele. Nii et mida siis iseenese koolitamiseks ja iseenese manitsemiseks meie kõik üksikisikutena peaksime endale ütlema ja rahvana koos, tähelepanu sellele, mis on hea, ilus, tõene. Elu ei saa üles ehitada kriitikale. Elu ei saa üles ehitada sellele, et me kedagi teist vihkame. Eesti riiki ei saa üles ehitada sellele, et nii paljud on õpetatud vihkama venelasi. Elu saab üles ehitada sellele, mida me armastame. Elu saab üles ehitada heale. Ainult armastusele ja heale saab elu üles ehitada, aususele, tõepärasusele. Ja seetõttu peab olema ühiskonnas kaugem, kõrge ja pea saavutamatu eesmärk. Kui kultuurisse eesmärk on religioosselt taevane siht, tegelikult mitte iialgi saavutatav siin maailmas, siis ometi loob just niisugune kaugem siht kultuuri stabiilsuse ja püsivuse. Kuidas oli võimalik 1500 aastane keskaja kultuuri niisugune stabiilne püsivus ainult selle tõttu ja ainult see andis selle jõu kõikide aegade patust tulenevat külge ära kannatada inimliku kurjust, julmust, tigedust, vaesust, mida tahes kõik. Sellepärast, et kõigil inimestel oli see kõrgem ja kaugem siht. See annab inimestele erakordse jõu. See annab tohutu jõu, sellel püsib kõik. Kui üks süsteem, üks sotsiaalne ühiskond, üks riik hävitab selle kaugema sii, kaugema eesmärgi, siis ei kesta ta ise kuigi kaua. Ma küsin Eesti rahva käest ja Eesti riigi käest. Mis on Eesti ühiskonna kauge, kõrge eesmärk ja siht? Saavutamatu, ülim, ilus eesmärk, mille poole püüeldes me ometi saavutame lähitulevikus ja olevikus midagi head ja paremaks muutumist. Võiks näite tuua, et kui võtta eesmärgiks hüppata 10 meetrit kõrgust, me ju teame, et see iialgi ei saa toimuda. Aga me püüame, jookseme, võtame hoogu ja tasapisi hüppame üle ikka kõrgemast latist. Kui seda kõrget eesmärki 10 meetrit ei oleks, kui meie eesmärk oleks ainult 1,5 meetrit, siis sinna me istuma jäämegi ja veel enam kukume tagasigi. Selle tõttu peab olema kõrgem, kaugem, kosmiline eesmärk taevariik. Selle taevariigi teha püüdmine maa peal. Omal ajal irvitati palju, et kommunism on horisondil ja kui hakkad liginema kommunismile, siis horisont ikka läheb eemale. Väga õige, aga selle üle ei maksa ilkuda. Kõrgem eesmärk ja sinna poole liginemine peabki olema. Tähtis on see tee, sellel teel. Iga väike edusamm on suur edusamm, aga lõppeesmärk on taevane, seda ei peagi siin maailmas saavutama. Ainult siis, kui kultuuril on transcendentaalne eesmärk ja siht, on ta püsiv, alles ainult siit saab rääkida tõeliselt ja tegelikult kultuurist kui sellisest. Nii siis me läheme väga otsustavasse aastasse. Me läheme aastasse 1517, see on kõikide muude tähtaegade kokkulangemuse, tuleb väga kriitiline aasta, millel muutus on kas hukatuse või hakkame liikuma maailma mastaabis pääsemise poole. See on suuresti otsustav aasta, kuhu kaalukaust langeb. Hukkumine või pääsemine. Mida me siis teeme, kuidas on meie suhtumine töösse? Kristlik töösse suhtumine on see, et iga töö on auväärne, iga töö on Jumala teenimine, iga töö tegija on auväärne isik. Eeskujuks on meil Jeesuse kasuisa Joosep, puussepp. Jeesus ise 30. eluaastani tegi puusseppa tööd. Aus töömehe elu, ausalt teenitud leib. Sama kristlik arusaam tööst ja suhtumine tööinimesse oli ju ka nõukogude ajal. Me mäletame kõik neid autafleid, kuhu olid välja pandud eesrindlikud töötegijad, olgu nad koristajad, treialid, olgu nad lüpsjad, olgu nad poemüüjad, olgu nad arstid või kooliõpetajad, kes tahes. Kõikide töötegijate suhtes oli austav hoiak, austati töötegijat, ausat tööinimest. Keda me nüüd austame? Sulisid, ärikaid, neid, kes on edukad. Meil on kavalantsu mentaliteet. Ja kas siis Eesti rahvas on edasi manapagan? Need 300 000, kes elavad suhtelises või täielikus vaesuses, eks need siis ongi see vanapagan, keda kavalants mõnitab, koorib, maksustab, kratt ja kavalants. Kavalantsu matt. Kallid sõbrad, siin on mille üle tõsiselt mõtelda. Ja see tähendab seda, et me peame läbi tegema patu kahetsuse, mis jäi tegemata. Kui me arvasime, et me nüüd hakkame oma riiki üles ehitama. Ja kuna see patu kahetsus jäi ära ja kõik halb meie elus aeti nõukogude võimu kaela, meie ise arvasime, et me oleme veatud, õiged, kõiges on süüdi nõukogude võim, mis elus halvasti on, siis ma küsin, kes nüüd süüdi on? Nii, süüdlase otsimine. Kui õige me vaataksime kõik peeglisse, mida me seal näeme ise ennast, vaat seal ongi see süüdlane, meie ise. Me ise rikkume oma elu, me ise oleme süüdi oma hädades, aga me ei tunnista seda. Kogu evangeeliumite mõte on ju inimeste omavahelised inimlikud suhted sotsiaalses ühiskonnas. Sina, kes sa näed pindu oma venna silmis, ei näe palki oma enda silmas. Kui me ausalt vaatame elu, kui tihti me peame ütlema, ma ei näe hästi sind sellepärast, et mul on palk silmas. Nõukogud ajal oli Pila ajakiri, kus oli osa omaette rubriik, oli lausa palk silmast, kus neid teemasid käsitleti. Ja selle tõttu kiriku rahvas nüüd 500 aastat, kui saab täis reformatsiooni, ühelt poolt tunnustades seda, mida on evangeelne luterlik kirik, Eesti rahva, kultuuri, haridus, keele, kõige selle ja lõppude lõpuks ka Eesti rahvuse sünnis, missugune osa tal on olnud, perekonna hoidmisel, kõlbluse hoidmisel, et me ka lähtuksime edasi sellest heast luterlikust printsiibist, et kirik peab ennast alati reformeerima. Reformaare see tähendab mitte midagi uut otsima, vaid taastama selle õige ja hea, mis on töötanud. Ja see tõttu tuleb ainult tervitada seda protsessi, mis näitab, et Eesti evangeelne luterlik kirik on elav, et on jätkuv reformeerimine ja nende ajalooliste kiriku hinge hoiuks ja hingede hoidmiseks ja kasvatamiseks vajalike vahendite taas kasutusele võtt, alates liturgiast, kus on kasutusele võetud liturgiline rõivastus, alates sellest, et on üldiselt juba omaks saanud, et igas Jumala teenistuses on loomulikult ka armulaua osa, et sellest võtab osa ka vaimulik ise. Need protsessid algasid kõik juba kuskil 70. aastate teisel poolel. Mul on au olnud nende protsesside üks algataja, olgu see liturgilise rõivastuse, armulaua tähtsuse tõstmise ja kõige muu, või kui ma tohin nii edevalt selle esile tuua, et Eesti evangeelne luterlik kirik oli ennem Eesti evangeelne luteri usu kirik. Ma juhtisin tähelepanu sellele, et kristlik kirik ei saa olla inimese usku, luteri usku, ja õige ruttu saadi sellest ka ilusti aru ja muudeti nimetus ära luterlikuks kirikuks, mis on sisuliselt ja vormiliselt palju õigem või ütleme siis täiesti õige. Ja meil tuleb sellest, mis hea on kinni haarata ja seda edasi arendada. Ja seega saab ainult soovida meie Eesti rahvakirikule, Eesti evangeelsele luterlikule kirikule selle printsiibi elluviimist, reformaare. Reformida kirikut nii, et ta paremini täidaks oma ülesannet rahva ingehoidlikus tööks, tõe kuulutajana, kui liturgia ja missa mõtte ja tähtsuse üha suurema ja tugevama rõhutamisega. Kesksel kohal on ju Kristuse ohver, selle ohvri veretu kordamine, selle ohvri vastuvõtmine. Nii siis püüelgem hea, ilusa ja tõese poole. Hoidkem selles kokku, katsugem seda kriitika meelt rakendada ise enda juures, südametunnistuse läbikatsumiseks, patukahetsuseks ja venna armu osutamiseks. Jumala armu paludes meie rahvale, meie rahvakirikule, et 1517, 2017, et sellel saatuslikul aastal toimuks jõuline pööre paremuse poole. Kristuse kiituseks, aamen.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.